Žijeme v době neustálých proměn. Téměř denně jsme svědky důležitých zpráv z domova i ze světa, které se týkají každodenního života i budoucnosti. Pracujeme, abychom měli na obživu, stejně jako se snažíme o budování své kariéry. S blížícími se prázdninami a dovolenými se ovšem musíme zastavit ještě u jednoho tématu, které možná neplní přední stránky tisku, ale pro život člověka je neméně důležité. Odpočinek a volný čas. Jak moc je důležitý pro jedince, jeho okolí a potažmo společnost? Budu se ptát. Moje pozvání dnes přijali Francesca Šimuniová, Benediktínka z Bílé hory a Richard Machan, psychoterapeut. Dobrý poslech všem přeje Kateřina Rožová. Vertikála. Dobré nedělní dopoledne, vítejte ve studiu.
Dobré dopoledne.
Co je pro vás volný čas? Dovolte mi na začátek takovou osobní otázku. Richard Machan.
Volný čas, to je pro mě čas, kdy můžu být se sebou, s mojí manželkou a s mojí dcerou.
Je důležitý?
Já si myslím, že je velmi důležitý a od určité doby už si ho začínám dost aktivně plánovat.
Co je volný čas pro Benediktínku?
Tak to je zajímavá otázka. Teoreticky by v klášteře vlastně žádný volný čas existovat neměl, což neznamená, že nemáme mít čas pro sebe a na odpočinek. Odpočinek a volný čas jsou totiž dvě rozdílné věci. A klášter,
vysvětlete to.
Klášter a komunitní život je samozřejmě místo, kde jakoby ten program nebo ten průběh dne je nějak daný a naplánovaný. A třeba čas na modlitbu, co by třeba u jiných mohlo vypadat jako volný čas, nenazýváme volný čas. Ale je to samozřejmě čas, kdy můžeme být sami, kdy můžeme rozjímat, meditovat, číst písmo nebo jít na procházku. A určitě to má, si myslím, ten stejný účinek, nebo možná ještě větší.
Vy ale také pracujete. Popište, jak vypadá vaše práce. Vy jste koordinátorka dobrovolnické organizace německé. Co konkrétně děláte tady u nás?
Starám se o skupinu mladých dobrovolníků, kterých je tady v současné době 14. Jsou to Němci, přijeli na jeden rok sem k nám na mírovou službu. Mírovou proto, že sem vlastně jezdí zcela vědomně jako Němci do zemí, které nacisti ničili a hlavně se snaží vlastně pečovat nebo pomáhat lidem, kteří ještě tuto dobu zažili, která jim nějakým způsobem ublížila. Teď už je taková poslední generace těch přeživších, kteří velmi oceňují to, když k ním přijdou mladí Němci a navážou s nimi skutečně přátelské vztahy a je to vlastně často jeden z mála sociálních kontaktů, který ještě mají. Ale pracují třeba také s lidmi s postižením, což byla skupina, kterou nacisti se snažili vlastně úplně odstranit. Takže to koordinuji, jsem tady jediná v naší zemi a organizace sídlí v Berlíně.
Taky osobní otázka, jak pro vás důležitý je volný čas?
My jsme si vlastně uvědomili právě v klášteře, že jak máme ten čas prostě tak přesně naplánovaný a my jsme malá komunita tady v Praze, my jsme 4 sestry, tak jsme si uvědomili, že vlastně v té naší malé sestavě, v té naší malé sestavě a na tom místě, kde jsme, kde je spousta věcí, které je potřeba opravovat, organizovat a tím, že chodíme do práce ještě, tak děláme většinu akcí o víkendu. Tak jsme po určité době zjistili, že to prostě nejde, že potřebujeme nějaký čas. Takže co jsme udělali, to nás teda inspirovali bratři v Hanovru, kteří říkali, že mají v pondělí prostě úplně volno, že vlastně nemají žádnou společnou aktivitu. Modlitbu a všechno ostatní má každý individuálně, tak jak potřebuje. Takže to jsme také zavedli a musím říct, že pro mě je to opravdu existenciální záležitost.
O tom, co to je volný čas, z toho potřebujeme. Co znamená pro člověka, bude dnešní vertikála. Teď ale pojďme na malou chvíli do historie. Průvodcem nám bude autor několika publikací na téma volný čas, docent Michal Kaplánek z Teologické fakulty Jihočeské univerzity.
Slovo volný čas je sousloví a používá se vlastně většinou ve dvou formách. Buď je toto dvouslovné označení volný čas, anebo je to jedno slovo. Když řekneme volný čas, tak je to vždycky protiklad k pracovní době. A to je ten moderní pojem. Ale v některých jazycích používají mnohem více jenom jedno slovo. Třeba to leisure nebo lázír, nebo existují taky docela český ekvivalent. Prázdeň. Toto jednoslovné vyjádření nevyjadřuje čas, ale kvalitu. Kvalitu, která je v protikladu k povinné práci.
Toto pojetí znali podle docenta Michala Kaplánka už Řekové, když hovořili o takzvané scholé.
Ono to vychází trochu z toho platonského myšlení, z toho idealismu starořeckého, kde oni měli představu, že člověk pronikne do stavu věcí nazíráním, ne nějakou aktivitou. Takže ta aktivita, to bylo pro ně něco, co rozptyluje. Takže proto bylo to pro ně něco nepříjemného, bylo to takzvané ascholia, nebo latinsky negocium, což museli dělat ti otroci, to byla ta práce. A ti svobodní občané, ty měli tu výsadu, že mohli přemýšlet, bavit se, dělat umělecká díla, rozjímat. A do toho patřilo i to vzdělávání se.
Později lidé objevili také význam práce, která byla spíše v pozadí a chápána jako nutné zlo. Nemalou měrou k tomu přispělo také křesťanství. Ostatně symbiozu mezi prací a scholé je možné vidět třeba u mnichů svatého Benedikta v pravidlech jeho řehole. Ora et labora, tedy modli se a pracuji.
To znamená, ten aktivní život by měl být doprovázen tím životem kontemplativním. Tedy abych já věděl, co v mém životě je důležité, tak musím mít nějaký čas, který na tom tím přemýšlím a v tom křesťanském pohledu, v kterém se modlím, abych pak té své činnosti dal smysl.
Jak se vlastně rozdělila práce a volný čas? Odpovídá opět docent Michal Kaplánek.
Zajímavá je teorie pana profesora Opašovského, což je přední odborník na pedagogiku volného času, který tvrdí, že volný čas se začal prosazovat v době pietismu v přísných protestantských oblastech, kde ti lidé vlastně žili pod takovým poměrně velkým tlakem, buď musím pracovat, anebo se modlit. Ale cokoliv ostatního, to je špatné. A to bylo vlastně tou společností sledované, takže oni potřebovali nějaký čas, který by měl opravdu pro sebe, mimo tady ty povinnosti. A tím podle Opašovského vznikl volný čas. Ale samozřejmě jsou další odborníci a velmi zajímavý je propojení volného času právě s tou myšlenkou svobody, a to je u pana Nárštěta, který se odvolává na osvícenské myslitele, kteří tvrdili, aby se člověk mohl stát opravdu člověkem a zapojit se do společnosti, potřebuje mít volný čas. Protože je potřebný čas na to, aby mohl žít tím společenským životem, aby mohl druhým něco předávat, aby se mohl sdílet. Takhle si vykládali někteří ti odborníci vznik volného času.
Generace našich prarodičů téma volného času neřešila, říká Michal Kaplánek.
V té generaci těch našich babiček to bylo tak, že pro ně volný čas vlastně nebyl téma, protože se opravdu soustředili spíš na tu práci a řekněme i na tu službu třeba té rodině. A ten volný čas pro ně byl důležitý jako čas k odpočinku, čas k určité takové pohody, ale rozhodně nepřemýšleli, jako kam všude pojedu na dovolenou a podobně. Jinak to bylo už s tou generací pozdější, kdy si třeba lidé už vydělali dostatek peněz, aby si mohli užívat volného času, ale současně ta práce, kterou dělali, nebavila. Toho si všiml v roce 1958 německý sociolog frankfurtské školy Jürgen Habermas, který vytvořil z toho takovou zákonitost nebo takovou teorii, čím méně jsem spokojený v práci, tak tím víc si chci užít volného času. A proto vlastně dneska vidíme u mnoha lidí úplnou propast mezi dvěma světy, svět volnočasový a svět práce. A to byl impuls pro další lidi, kteří začali nad tím přemýšlet, co s tím, jak to změnit. Tak vlastně vznikla ta německá pedagogika volného času.
V nedělním čase posloucháte Vertikálu, dnes se bavíme o volném čase. Nakolik je nebo není důležitý pro člověka? Ptám se psychoterapeuta Richarda Machana, jaká je vaše zkušenost? Potřebujeme volný čas?
Myslím si, že volný čas potřebujeme. Asi to není takový volný čas, jak to kdysi, když bych navázal ještě na pana doktora Kaplánka nebo docenta, nevím. Vlastně to měl být takový volný čas, jak bylo v antice, se toho báli, že by to vedlo k lenosti. S tím potom přichází vlastně diskuze u Cicerona, který říká, že máme dva druhy volného času. Jeden je ten, který nás zleniví, a to je to, k čemu vlastně staří Římané vedli takzvaný plebs, obyčejné lidi, dávali jim chléb a hry, aby se bavili. volnočasově, aby nemohli myslet. Aby se prostě najedli a vydováděli. A Cicerón k tomu říká v podstatě, že to ale není volný čas. Volný čas je jako prostor, kdy mohu být prázdný k tomu, oni říkali ocium nebo později vakáre, to znamená vyprázdnit se, proto, abych mohl začít uvažovat nějak jinak o svém životě. O tom, co dělám, co žiji, co vlastně chci taky. I o tom, jaká je moje práce. Takže ten volný čas vlastně nebyl chápán jako jenom zábava a vydovádění se. Na to k tomu přispěl později v křesťanství třeba svatý Augustin, který říká, volný čas je důležitý, je to to ocium proti negociu, proti tomu být neustále zaneprázdněný, a to ocium, ten volný čas bylo, aby moje duše, moje srdce, moje mysl byla uvolněna pro Boha, pro druhého, pro sebe, abych v podstatě se učil vnímat a měl určitý odstup od toho, co dělám. Proto i ta diskuze vlastně, jestli ten volný čas je důležitý nebo není, byl vždycky důležitý, ale nikoli jako odjet co nejrychleji na dovolenou, nikoli jenom si užít, ale volný čas, abych byl sám se sebou nebo s těmi, které mám rád. Možná bych ještě navázal na pana docenta Kaplánka, který říkal, že dříve to lidé tolik neznali. Trošku bych s tím diskutoval, protože v oblasti křesťanství bylo vždycky slavení neděle, slavení různých svátků, kdy se prostě téměř nesmělo pracovat. A ti lidé si to nějak dokázali užívat. Takže určitý volný čas měli, samozřejmě nejezdili na dovolené i hned někam k moři a tak dále, ale chodili na poutě, putovali, užívali si to. No, takže to byl jejich volný čas, kdy ho trávili spolu, s Bohem, s blízkými.
Co jsme si z toho odnesli my do naší současnosti? Jestli tady něco?
Pocit, že nic.
Je to dobře?
Dobře to určitě není. Někdy, když jsem se nad tím tématem zamýšlel, tak jsem si říkal, jestli nejsme skoro jako v tom starém Římě, kdy se nám nabízí chleb a hry, dobře se najeste a vydovádějte se a pak rychle zpátky do práce makat. A vydělejte si na to, abyste si zase za rok mohli někam odjet a vydovádět se.
Řešíte něco podobného třeba se svými klienty, kteří by se na tohleto dívali stejně jako vy? Je to téma, kterým lidi žijí?
Je to téma relativně hodně důležité. Třeba v párové terapii, a možná to mají tady i sestry ve Veniu. Ten volný čas není jenom být se sebou, i když k tomu bych taky věnoval veliký čas, ale být spolu. Manželům vždycky říkám, kolik máte svého dospělého času pro sebe. To znamená, kdy si sednete a volně se bavíte večer, až děti usnou, aby tam nebyly děti, aby tam nebyly kamarádi, kdy budete spolu sedět na gauči, u stolu a budete se jen tak bavit, ne něco řešit. Neřešit, kdy kdo vyzvedne koho, kam půjde, co zařídí. Myslím si, že co znám kláštery, taky tohle to tam chybí. Mm-hmm. Tak jako to chybí vlastně v rodinách. Prostě si sednout a být spolu.
No povídejte.
Neřešit. Že abychom nebyli jenom řešitelé. Mm-hmm.
Musím říct, že je to opravdu velká výzva, protože my taky, jakmile se sejdeme všechny, tak většinou něco řešíme. Ale je pravda, že také v té tradici je skutečně, a jmenuje se to, že jo, to setkání jako společný, kdy se nic neřeší, se jmenuje rekreace v klášteře. A na to je přesně určený čas a vlastně by to skutečně mělo být čas, kdy jsou sestry spolu, ale není to práce. No. Samozřejmě to má vypadá třeba různě. Myslím si, že v jiných klášterech než v našem, tak opravdu sedí někde v nějaké společenské místnosti a můžou právě si povídat nebo hrát nějakou hru nebo něco dělat, nějaké ruční práce. Nebo co je zajímá, my jsme samozřejmě jakoby jiná generace a hlavně tím, že chodíme do té práce, tak se vlastně jsme na tom podobně jako nějaký partneři, kteří pracují a vidí se jenom večer. Takže máme třeba v neděli večer takový čas, kdy jako bychom si měli popovídat, co se dělo, co bylo, protože každá má taky různé povinnosti nebo zážitky. O to se snažíme, ale je pravda, že to není jednoduché udržet, že těch věcí k řešení je tolik a mám pocit, že i ta současná komunikace je taková, že jo, tím, že jsou mobilní telefony, tím, že internet, to všechno máme my v klášteře taky, takže člověk je mnohem lehčí dosažitelný těm požadavkům a je pořád co řešit, tak řešíme.
Jste benediktínka, tady už dnes byla řeč o té formuli svatého Benedikta, modli se a pracuji. Nakolik si myslíte, že tahle ta jeho formulace, tohleto jeho ustanovení ovlivnilo třeba těm generaci lidí, která dožila před námi, a nakolik se prolíná do současnosti? Jak je to možné udržet?
Nechci vás teď zklamat, ale formulaci Ora et Labora Benedikt nikdy jaksi neměl. Není to jeho formulace, je to spíše takové heslo, vlastně jako motto možná první v historii, které vzešlo z nějaké zkušenosti, asi s naším řádem, si myslím. Ale Benedikt to nikdy neřekl, on napsal tu svou řeholi v té pozdní antice, která vlastně to odráží. A jak jsem říkala možná na začátku, volný čas nebyl žádné téma, vlastně jsme to tady slyšeli dlouho, ale téma odpočinek tam určitě hraje velikou roli a on to skutečně řídí ten život tak, i vlastně ty mezilidské vztahy, aby právě lidi byli vlastně spolu rádi. Tam zaznělo to, že čím méně člověk spokojený ve své práci, tím víc se snaží užít, spíše asi jakoby zapomenout na tu práci, takže možná to pak jsou takové jako excesy, nebo já nevím, alkohol, nebo jakoby věci, který dávají zapomenout na ty nepříjemné pocity, tak Benedikt se snažil o to, aby opravdu to společenství bylo takové, že jsou v něm lidi rádi a tudíž jakoby i ten odpočinek je potom zdravý. Jo. A to společenství je samozřejmě postavené na modlitbě, jo, na víře Boha, v Krista. Ten je tím naším centrem, takže to ticho nebo ten volný čas vlastně je i na to, má to být spíš prázdný čas právě na to, abychom poslouchali Boha, abychom se snažili slyšet, zjistit, co je jeho vůle, protože věříme tomu, že on to ví úplně jakoby nejlíp, co potřebujeme. A taky nám to dokáže ve správných dávkách dávat a dokáže ty věci korigovat. Takže vlastně jediný, k čemu jakoby měl ten prázdný čas sloužit, není to jakoby jediný, ale je ta komunikace s ním, protože potom jsme spokojení a dokážeme i odpočívat v ideální podobě.
Pro koho je dnes, podle vašich zkušeností terapeutických, téma volného času takové jako stěžení? Jsou to třeba hodně pracovně vytížení lidé? Jsou to třeba maminky s dětmi? Kdo je taková ta nejohroženější cílová skupina?
Já mám pocit, že skoro všichni zapomínají na sebe. No, jakoby by žili pod tlakem toho, že musíme rychle něco udělat, nebo tady být jenom pro své děti, nebo jenom pro svého partnera. A teď to zapomínání na sebe by nemělo vyznít, že by člověk měl být egocentrista. Ale když neznám sebe a nemám přístup k sobě, tak vlastně nedokážu žít ani s druhým. Když nežiju se sebou, nedokážu žít s druhým. A ten volný čas bych primárně vnímal, aby se člověk učil žít spolu. Samozřejmě, můžeme říct, jsou to vysocí manažeři, střední manažeři, ale i zaměstnanci, kteří jsou různě pod tlakem. Jo, jsou to matky s dětma. Nedávno při jedné párové terapii jsme řešili skutečně, jak si to naplánovat, aby manželka měla jeden den v týdnu odpoledne volno pro sebe, pro kamarádky, aby manžel přijde z práce večer, se na něj hned nevrhli, ale například říkáme, dejte mu svých 20 minut, aby se přeladil z pracovního prostředí do rodinného. V okamžiku, kdy otevře dveře a vy se na něho vrhnete, on není vyladěný a teď vznikají konflikty. To znamená dát mu čas, aby se přeladil určitý prostor, jo? To je takový to vyprázdnění se z toho, co bylo. A ze zkušenosti tím, že to není možné udělat cestou domů, až doma. Že v tom novém prostředí. Pak se může věnovat. Ale i ten manžel potřebuje, aby jednou za čas měl svůj volný den. Mohl, já nevím, odjet někam na kole nebo něco podobného. Oba. A třetí věc, byli spolu. Sami. Někdy bez dětí. Aby nebyl jenom táta, máma, pak už to není vztah mezi dvěma partnery, ale mezi tátou a mámou. Tam už není ta erotická jiskra. Tam už nevznikne, se nevyrůstají děti.
Blíží se doba dovolených, je nutné se vyladit i na tento společně trávený čas?
To určitě.
A jak?
Je to relativně náročná věc. Lidé, kteří nejsou v průběhu roku tolik spolu, jo, nemají třeba ty společné večeři, třeba jenom jednou, dvakrát za týden, tak najednou mají trávit spolu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Tak to můžou být veliké nároky na oba dva.
Buďte konkrétní, v jakém smyslu jsou ty nároky?
Protože už mají každý svoje nějaké návyky z práce, navzájem se tolik neznají, co kdo potřebuje. A najednou v tom dni, kdy budou celý den spolu, ono taky tak by to všem nemusí, že budou celý den spolu, proto o tom třeba taky diskutujeme v té párové terapii, ale aby věděli, že každý najednou přijde se svými nějakými nenaplněnými potřebami, něčím, co toho druhého očekává, že teď v tom týdnu najednou bude, a ono to nebude. Takže je dobré si říct, jak kdo už předem tu dovolenou chce trávit, co třeba čeká od toho druhého. Někdy je to těžké, aby si to říkali sami, jo? O to teda funguje právě třeba i to párové poradenství a podobně, že s nějakým mediátorem si o tom diskutují, někdy relativně dost emočně vypjatě, ale nakonec se k tomu dojde. Ale je dobré si říct, co kdo té dovolené očekává. Jestli tam chtějí být hory, moře, chození někde, nebo jenom ležení, nebo čtení si, nebo co vlastně bude, aby každý z nich tam našel to svoje.
A je lepší to vyřešit před dovolenou, že?
Jinak ta dovolená se změní v konflikty, Francesco.
Je to ještě tak, že vlastně třeba může být i pro ty partnery, kteří nejsou třeba zvyklí být každý den s dětmi doma, že pro ně může být svým způsobem stres i to trávení volna s dětmi to celodenní? Mám na mysli třeba tatínka, který je v práci a ty přijde
domů. To je to náročné, vždycky.
Jak tomu čelit?
No, nejprve si to ten tatínek asi, protože je dospělý, musí uvědomit. Jako akceptovat to, že je také táta, že tedy ty děti na něho mají určitý nárok.
Že jsou to jeho děti,
že jsou to jeho děti. Že ta dovolenou už netráví, jako když byl sám, že si mohl dělat, co chtěl. Že to není co chcárna taky. Že prostě ano, má tady být i pro ty děti. Vytvořit pro ně něco. Nějakou hru, bojovku v lese, na pláži, to je jedno. Prostě trávit s nimi chvíli. Na druhou stranu ale taky musí říct někdy umět dost a že teďka chci být chvíli třeba jenom s partnerkou nebo sám a podobně. Ale zabezpečit to. Někdo se o to musí postarat, aby ty děti tam nezůstaly bezprizorní. Že?
O dovolené a o trávení volného času je dnešní Vertikála. V tématu budeme pokračovat i po krátkých zprávách. Už za necelý týden začnou prázdniny. Kromě dětí a studentů bude téma volna aktuální také pro pracující. O odpočinku i práci je dnešní Vertikála. Jejími hosty zůstávají Francesca Šimuniová a Richard Machan. Vertikála. Pojďme si na začátek naší další části poslechnout jeden zajímavý životní příběh. Slovo má kolegyně Kateřina Havlíková.
Říká se, že čím víc člověk je, tím méně odpočinku si může dopřát. O tom, jaký je úděl manažerů a zda mají nějaký volný čas, si povídáme s Michalem Vaněčkem, spolumajitelem IT firmy a současně spisovatelem a autorem knih pro děti.
Když řeknete slovo úděl, tak mi to připadá, že to vyvolává jako negativní emoci, jo, jako takovou. Takže já bych jako viděl tu roli manažera, ono je to práce jako jakákoliv jiná. Hlavně asi je tam možná ten rozdíl od nemanažerských pozic samozřejmě, určitě větší odpovědnost. V souvislosti s tím volným časem manažera, majitel firmy, ono se málo kdy daří úplně vypnout. I když máte volný čas, jste na dovolené, no tak pořád to někde v té hlavě, jak si člověk nemůže dovolit úplně jak to vypustit. No a k tomu volnému času, no tak samozřejmě, že manažeři mají volný čas. I když o té otázce takhle přemýšlím, tak je to otázka, co vlastně je volný čas, protože jako manažer si musíte ten čas plánovat, že děláte různé věci. A já nevím, jestli vlastně, když třeba se rozhodnu, že večer že vyrazím svému kolo a někam vyjedu, tak jestli je to volný čas, protože já u toho stejně přemýšlím o něčem, třeba o knížkách, o tom, co budu psát. Pak mě to evokuje, jak na vojně bylo osobní volno, kdy jako člověk si mohl dělat, co chtěl. Tak z tohohle pohledu vlastně, kdybych definoval volný čas, že si můžu dělat, co chci, tak vlastně mám jenom volný čas, protože všechno, co dělám, vlastně dělám, protože chci.
A jak teda nejčastěji odpočíváte?
Já si nejčastěji odpočívám tím, že přepínám mezi tím, co řekněme, se nazývá tou základní prací, tou firmou, nějakou prací v nadaci a psaním knížek. Ale samozřejmě musí do toho patřit, já nevím, pohyb, posilovna, kolo a potom takový ty momenty o víkendu na chalupě, když se jak si otevře pivo a kouká do zeleně a nedělá vůbec nic, nebo si vezme knížku.
Vy jste se potýkal s vážnou nemocí, co vám nejvíce pomohlo v boji s ní?
S nemocí jako taková, jsem na rakovinu štítný žlázy, tak jako určitě doktoři, jo, protože na to se určitě nedám dopustit a myslím si, že je dobrý důvěřovat těm lékařům, že vědí, co dělají a jako plně se jim svěřit. Samozřejmě rodina, manželka, protože zase bez té psychické podpory, že ono je to rána, i když jako člověk třeba ví, že se to dá nějak dobře vyléčit a to, což jsem, jako už je to 10 let, takže jako musím zaklepat, že zatím dobrý. No a určitě já jsem si to trošku kompenzoval tím, že jsem o té události psal knížku, takže mě trošku humor jako s tím asi pomohl, že se z toho trochu jsem se z toho vypsal.
Vy jste vlastně i po té nemoci založil nadaci, nebo to už bylo?
To bylo potom, to bylo vlastně 4, já jsem onemocněl 2006 a nadaci jsme zakládali 2010. A ono to s tím úplně asi přímo nesouviselo. Jo. To, ono se těžko rozlišuje, jestli by ten jako život od toho roku 2006 někdy jako bez té nemoci se odvíjel stejně, než jsou nemocí, že ty dvě trasy nemůžete vyzkoušet. Jo. Takže já myslím, že tu nadaci vlastně jsme nějak k tomu dospěli, jsme jako firma, že by bylo jako dobrý něco takového založit.
A čemu se věnuje vaše nadace?
Tak to určitě je částečně ovlivněný i tím, čím jsem prošel, protože jsme vytvořili několik knížek pro pacienty nebo o pacientech, pro příběhy pacientů třeba s různými diagnózami. Jejich smyslem je vlastně pomoct těm lidem, kteří se dostanou do nějaké tíživé situace a teď hledají informace a hledají tu naději, že někde jsou lidi, kteří se s tím vypořádali a jsou tady dál. No a potom knížky, které třeba s tím úplně nesouvisejí, protože já se tím, že píšu povídky, pohádky, tak v rámci nadace jsme některé ty knížky pohádek vydali a s tím, že větší část toho nákladu jde třeba dětem do nemocnic, snad onkologická oddělení a podobně.
S Michalem Vaničkem rozmluvala kolegyně Kateřina Havlíková. Co myslíte, je to fenomén doby, že lidé musí hodně pracovat, aby se něco stalo, aby jsme si uvědomili, že to takhle dál nejde?
No, to si nejsem jistá. Já mám pocit někdy, že považujeme naši dobu za strašně originální a že všechno jako fenoménem. Už vlastně ten první biblický příběh je, že prostě Adam a Eva jsou vyšoupnutý z ráje a prostě musí tvrdě pracovat. Jo? A já si myslím, že v naší době vlastně, nechci teď nikoho urazit, ale v podstatě pracujeme nejméně tvrdě a máme největší možnosti rozhodování, svobodu, co učinit s naším časem, kam se vydat v našem životě. Máme vysoké vzdělání, to si myslím, že také nikdy ve světě nebylo. Takže spíš mám pocit, že opravdu s tím luxusem, který máme, vlastně vůbec neumíme zacházet, že jsme prostě tak zahlcení, jak věcmi, tak informacemi, tak vzděláním, tak možnostmi, že si myslím, že z toho vlastně vyplývá a zároveň s tím asi ne moc dobrou schopností se správně rozhodovat, protože nemáme ty hodnoty správné a nemáme jakoby pevné. Prostě jakoby většina lidí vůbec neví, co je dobře a co je špatně a kde vlastně si to jako mají dozvědět. A to si myslím, že vlastně vyvolává ten největší stres, vůbec ne hodně práce nebo hodně něčeho, ale to, že já v sobě nemám jasno, vlastně co je ta priorita. Protože jakmile znám své priority, tak si je nastavím tak.
Souhlasil hodně, protože vlastně ta priorita je moje hodnoty. Já můžu poznat v okamžiku, kdy mám čas na sebe. Mm-hmm. A teď jsem si vzpomněl, jak jste citovala písmo Francesco, že vlastně samozřejmě je tady to vyhnání z ráje, ale pak je tady ta babylonská věž, ta šílená stavba, ta dřina, něco vybudovat a stejně se to nepodaří. Je to v podstatě takové to tlačení toho šutru do nebe, furt z větší a větší výkon a v tom jsme v podstatě po tisíciletí. V různých etapách, různými způsoby se tady snažíme jako dosáhnout nějaké dokonalosti.
Je to přirozené člověku?
Já myslím, že to je zvrácená přirozenost. Ono nás to na jednu stranu jako žene dál i v nějakém vývoji, ale my to jako určitou hranici jako stále překračujeme, jakoby víc a víc. Ten obrovský tlak na výkon, který vlastně, abych to jako řekl, tam šílený tlak na výkon, ten motor musí jet naplno a spojka prokluzuje. Auto se skoro nehejbe.
Já k tomu musím říct, že vlastně mám to civilní zaměstnání, takže chodím normálně do práce, není to nějaká duchovní mystická teorie. A mám pocit z toho také, že tlak na výkon je v případě, že ten, kdo ho na mě vyvíjí, sám vlastně ty nároky jako nezvládá, ať už svoje nebo těch druhých. A takhle vlastně vzniká ten řetěz toho, že na mě někdo vyvíjí tlak, protože na něj někdo vyvíjí tlak, nebo on ho vyvíjí na sebe. A já musím říct, že mám veliký štěstí ve své práci, že té práce je tam spousta, ale mám tak skvělý kolegy, že prostě Je tam třeba někdy tlak, když je prostě víc akcí nebo nějaké termíny, ale musím říct, že ten tlak jakoby mě nezasahuje do takové hloubky, abych prostě měla třeba potřebu velkou to kompenzovat, jo, nějakýma nezdravýma věcma. No a samozřejmě druhou odpovědí je pro mě ten duchovní život. Já mám jenom jednu odpověď. Pro mě by prostě život bez Boha nedával smysl. Žádná činnost, nic v něm v podstatě. A musím říct, že jako to jeho doprovázení prožívám strašně intenzivně, strašně aktuálně a i velmi moudře. Je škoda, že o to lidi nestojí.
Jak ale to mají vyvážit ti, kteří třeba právě tuto pomoc nevnímají, nechtějí vnímat? Jaká je pro vás rada?
To máte jako pěkné s tím, že vlastně takový ten ucelený pohled vám dává vlastně jakoby ta víra v Boha. To je jeden z takových těch velkých existenciálních smyslů. V okamžiku, kdy já pracuji jako s lidmi, kteří třeba tenhle ten cit nemají, cit pro Boha, v jeho vnímání, vždycky si říkám, ale je zapotřebí mít nějaký každodenní smysl. To znamená smysl v každodennosti, tam není to ten veliký smysl celoživotně, je to ten smysl to, že to, co dělám, že to já chci. A že se učím volit z nějakého důvodu. A to, že já něco chci, není jenom na základě toho, že to tak musím, nebo je tam nějaký příkaz, ale vlastně zase se vracíme k sobě, že dělám něco, co se mnou nějak rezonuje. Kde vnímám nějakou emoci. Že dělám něco a hledám ten důvod, jako proč to vlastně, co mě na té věci přitahuje. Kde mě ta věc nějaká, je to moje práce, je to, že někam jedu, že něco dělám, nebo že něco nedělám, co mě na tom vlastně přitahuje. Ano? A v tom vnímám tu hodnotu. Hodnota je něco, co je důvod mého jednání nebo nejednání. Něco, co mě přitahuje. A to mě motivuje. Motivace je ze slova být v pohybu. A jsem v pohybu v okamžiku, kdy mě něco přitahuje.
A v okamžiku, kdy nemám práce, která je pro mě takhle pozitivně navitá, co mám dělat?
Já bych řekl, že 90% lidí nemá práci, která je přitahuje.
Je to pak kompenzace ve volném čase?
Potom manažeři říkají, no ale děláme jenom to, co nás baví. Někdy si říkám, to mohou říkat lidi, kteří už si volí zaměstnání. Kteří už mají milion v kapse a teď si volí něco, že budou dělat něco. Ale já když dám nějakou práci, tak se ji třeba nějak naučím dělat. A tím, že ji dělám, tak už ji nějak umím. A i třeba nějaká drobnost mě v tom baví, protože to umím. Tak jsem v tom dobrý. A to mě může bavit. Další věc může být to, že já prostě tu práci dělám proto, abych měl peníze, abych zabezpečil svoji rodinu, abych třeba i bokem mohl dělat něco, co mě baví. Samozřejmě v okamžiku, kdy chodím delší dobu do práce s velkým odporem, tak je dobré se ptát, je-li to možné, když by to šlo změnit. A nebo si prostě říci, vydržím to, ale musím vědět proč. Jo? Protože prostě ty peníze potřebuji, tady třeba, když bych řekl někomu na Severní Moravě, tady v tom Šumperku ta práce není, tak prostě budu dělat to, co dělám. Ale to, co mě baví, to, co mě fakt bere za srdce, je tedy někde jinde. V tom budu hledat ten smysl. Ale zase, ten velký smysl, já nechci hledat jenom velký smysl, já můžu vidět ten smysl v té práci, která mě v celkově nebaví, ale můžu vidět, když něco udělám, tak se nám třeba něco podaří. A to může být taky, takový ten úplně drobný každodenní smysl. Jo, tady něco děláme, a když to uděláme, tak se nám to podaří, takže to zkusme dělat dobře. I když ten celek mě úplně jako neláká a je to frustrující třeba, ale něco na tom umím.
Může teda ta kompenzace té případné frustrace, o které mluvíte, být potom zvládnutá právě v tom volném čase?
Může být.
A stává se to?
Stává. Když ten člověk ví, vím, že to, co dělám, úplně není podle mého gusta. Kdybych mohl, vyměnil bych tu práci, ale nemůžu, kde jinak jdu nějakou jinou. Nemám třeba odvahu a sílu začít podnikat, ale mám manželku, mám děti, tak prostě, já nevím, dělám to, co mám, někde ve šroubárně, bez ním s nákladňákem. Přijedu a teď se snažím ten čas, který mám, věnovat tomu, co baví mě a co je pro moji rodinu.
Jaké jsou motivy pro lidi, aby se vzdali svoji vlastní práce a odjeli někam na rok pracovat jako dobrovolníci?
Je to tak, že oni se nevzdávají své práce, protože jsou hodně mladí a vlastně takový typický náš dobrovolník je po maturitě. Takže žádnou práci ještě nemá. A co často slýchám, nebo jakoby čtu od nich, že ta maturita nebo to studium, to školství v Německu je prostě velmi náročný. Většinou chodí na gymnázia, nebo takže jako naučit se na tu maturitu je opravdu velká, tvrdá práce a vlastně do té doby jsou taky hrozně zorganizovaný, mají přesně naplánovaný čas, právě ty koníčky a volnočasové aktivity, hudba, všichni dělají hudbu, dělají sport, dělají jazyky, dělají divadlo, ještě se politicky angažují, takže tak, jak to dnes je. A když přijedou sem, tak mají právě najednou strašně moc času. Jo. A taky třeba ta práce je taková, že pracují se seniory. Takže oni opravdu musí se naladit na ten jejich rytmus. Jo. Že přijdou k někomu a ke starý paní, starému pánovi, se kterými se ani jazykově ještě pořádně nerozumí a kteří potřebují třeba hodně času na to něco vyřešit nebo někam dojít. Já si myslím, že je to tak velký trénink trpělivosti pro ně. A myslím si ale, že jinak mají hodně volného času a toho teda strašně rádi jako využívají a vždycky vidím, že jsou takový, že si opravdu čistí hlavu a dělají teda ty plány na ten budoucí stresový život. No. Často taky nevědí úplně třeba přesně, co chtějí dělat, takže si představují, že v tom roce si to nějak rozmyslí, že se ten život vydá nějakým směrem, že si ty věci ujasní, takže vlastně je to taková forma možná trochu volného času, opravdu, že se jim prostě uvolní prostor v hlavě i tím, že odejdou z toho svého prostředí. Od přátel, od rodiny a musí se postarat sami o sebe.
Co na to terapeut?
To si myslím, že je jako výborný pro tyhle ty mladé lidi, protože to je, tak bych řekl, pozitivní volný čas. Jo. Mít prostor, myšlenkový, duchovní prostor pro to, co se ve mně vlastně zrodí. Co je to, co mě vlastně přitahuje v životě dál. A jsou v kontaktu s lidmi, kteří už jsou staří. To znamená, kteří nějak reflektují svůj vlastní život. Což je, myslím, nesmírně důležité, aby mladý člověk byl v kontaktu s někým starým, někým to něco prožil, kdo vytrpěl něco, ať je zahořklý nebo zahořklý není, to je jedno, ale prostě dostanou se do tohohle kontaktu.
Je pro člověka důležité, aby ten jeho čas, který tráví, ať už volný nebo pracovní, byl v nějakém rytmu?
Biblicky víme, že Bůh určitou dobu v uvozovkách pracoval a pak odpočíval. Tohle to se nám nějak táhne těmi dějinami myšlení a dějinami náboženství a vším možným, že tady jakýsi rytmus je. Není to jedna ku jedné, to je nějakým 6:1, takže není možné mít půl roku volno a půl roku pracovat a tak dále. Takže ten rytmus tady je. Byli známi, že třeba i za francouzské revoluce se pokoušeli udělat 10denní pracovní týden a potom mít volno a záhy lidi kolabovali, dobytek kolaboval. Prostě změna těchto rytmů je někdy velmi náročná a nefunkční taky. Takže ten rytmus je důležitý. My tady dodnes máme vlastně, jsme v luxusu, máme 5denní pracovní týden a 2 dny volna a už někde v Evropě závadí 4denní pracovní týden a 3 dny volna a v podstatě začíná takzvaná ta frustrace, jak to kdysi nazýval jeden psychoanalytik, takzvaná noogenní neuróza, že začíná prostě téma nudy. Teď už znovu začíná, to se mi staří Římané, tak hoďte jim trochu chleba a dejte jim hry. Ať se baví, ať se nažerou a hlavně ať neprudí, ať nekecají do politiky, do řízení firem. Takže v tom bych viděl trošku to nebezpečí. Jo? Nažeňte jako do obchodních domů a ať se tam vybíjí. Když si vydělali, tak ať to zase utratí.
Já se na tu pravidelnost ptám proto, že nám pohled na ní nabízí také profesorka Helena Ilnerová, která je fyzioložka a biochemička.
Paní profesorko, jaká je vůbec potřeba denního rytmu pro člověka? Je to důležité?
No, víte, vy říkáte denní rytmus, ale ten denní teď myslíte pravděpodobně ten režim, který si člověk zvolí. A ten režim musí být pravidelný proto, aby člověk dělal věci, které zrovna jsou vhodné pro tu kterou denní dobu, aby nezatěžoval příliš svůj časový systém a biologické hodiny. Takže určitě pravidelný životní režim je naprosto základní.
Proč je tak důležitý?
No, protože organismus musí být připraven na to, co zrovna přijde. A když třeba někdo jde jednou spát v 11 a jednou ve 3 ráno, tak může si ten svůj životní rytmus velice narušit, speciálně taky osvětlením, kterému se vystavuje. Když někdo se bude vystavovat třeba do 3 hodin do rána nějakému osvětlení, třeba bude sedět před obrazovkou počítače a druhý den ráno třeba bude chtít vstát v tu dobu jako obvykle, tak v zásadě ty hodiny může mít posunuté, může je mít spožděné a vůbec se mu nebude chtít vstávat a bude vlastně pro něho to vstávání stres. Čili člověk by skutečně měl žít pravidelně, aby ten organismus měl pravidelné ty biologické rytmy.
Co všechno tou pravidelností myslíte?
No, myslím tou pravidelností. Ve stejnou dobu chodit spát, ve stejnou dobu vstávat, snažit se, abych zejména po ránu měl dost osvětlení, optimálně samozřejmě vnější osvětlení, to znamená jít ráno na procházku, zajet si na kole, proběhnout se a tak dále. Taky je velice důležité jíst pravidelně, nespat se v noci, nestat se nočním jedlíkem, protože když někdo v noci třeba vymetá ledničku, tak se mu může stát, že si rytmus třeba v játrech, což je metabolický orgán, nastaví podle příjmu potravy a už to nebude podle toho sluníčka. To nejdůležitější je dělat věci podle sluníčka, protože sluníčko nebo ten světelný režim světlotma je to, co synchronizuje ten náš časový systém a biologické hodiny s vnějším 24-hodinovým dnem. Protože ty biologické hodiny sice pravidelně tlučou, ale kdyby nebylo toho vnějšího osvětlení, kdyby nebylo přesné dodržování z toho světla tma, tak oni by běželi se svou vlastní periodou třeba 24,5 hodiny. Takže skutečně chce to žít s pravidelnou životosprávou. Je zajímavé, že tohle to všechno věděli naše prababičky a praprababičky, protože vždycky se říkalo, dodržují životosprávu. Že jo? A dneska je ten život takový jako rozlítaný, každý si myslí, co všechno ještě stihne, co speciálně stihne ještě ve večerních hodinách, jak si může ten den nastavit, aby se mu protáhl, ale ono to tak není. Stejně jako je zapotřebí určitá doba spánku, to je neobyčejně důležitá, tak stejně je důležité jako spát pravidelnou dobu a být činný v pravidelnou dobu. Dokonce se ukazuje, že když třeba člověk spí v době, kdy nemá svou vnitřní subjektivní noc, takže dokonce to může skutečně rozhodit celý časový systém obrovským způsobem. Může ho to celé desynchronizovat. Subjektivní noc samozřejmě člověk nepozná. Pozná samozřejmě, když začíná být ospalý a když si dává hlavu na stůl a už pomalu usíná. Ale ta subjektivní noc se pozná strašně dobře, které my v laboratoři poznáme, protože kdyby třeba nám někdo plival po hodinách, tak my přesně poznáme, kdy mu začíná ta subjektivní noc, protože hormon epifýzy neboli šišinky začíná se tvořit a najednou v krvi stoupá. On tam do té doby v podstatě není. A v noci je maximální a když končí subjektivní noc, tak klesá ta hladina melatoninu a to je konec subjektivní noci. Lidi tohle nevědí a spát třeba v protifázi k té subjektivní noci, když to znamená v protifázi k té vysoké hladině melatoninu, je naprosto špatné.
To byla profesorka Helena Ilnerová. Tak mě napadá, nechceme my od sebe, my lidé, víc, než vlastně dokážeme a můžeme, ať už k našemu fyzickému nastavení, duševnímu, duchovnímu, našim dovednostem.
Záleží, no. Někteří z nás určitě chtějí mnohem víc a někteří zase třeba míň, jo, od sebe. Já si hlavně myslím, že není vůbec jednoduché jakoby poznat, co je to správné a taky si myslím, věřím plně tomu, že tam máme i nějakou jakoby rezervu nebo nějaký prostor, že prostě neexistuje nějaký ideální způsob života, ideální člověk a ideální rytmus. Možná i to v nás vyvolává ten stres, protože si prostě myslíme, nebo jsme někde viděli nebo slyšeli, že to jde, ale já si myslím, že možná tenhle pokus jako být dokonalý a ideální je možná jako nejvíc stresující jak v práci, tak v osobním životě, tak postavou, tak vzděláním, tak schopnostmi. Myslím, že se prostě strašně moc necháváme ovlivňovat věcmi zvenku a taky, že se srovnáváme a že to je asi nejméně zdravé.
Je pravidelnost skutečně tak důležitá?
Je důležitá. Nedělal bych z toho modlu. Z těch dějin třeba umění víme, že i mnozí umělci prostě taky pracovali přes noc, dny a týdny, v noci padali. Co znamená, je tady určitý tlak. Ano, zničili se a zaspoň něco zůstalo. Mm-hmm. Mám na mysli Tiziana, mám na mysli Michelangela. Na druhou stranu, pravidelný rytmus tady je stále. My prostě musíme někdy spát. Zas bych nechtěl, aby to tady, to naše povídání vyznělo to, že prostě práce je špatná, že bylo dobré odpočinout. Práce je důležitá, dobrá, nutná, je zapotřebí pracovat a někdy s velkým nasazením. No. Ale ten jako pravidelný rytmus je jako dobrý, mít nějaké pevné body, které pro mě budou jako zachycené.
Měl byste na závěr nějakou radu pro ty, kteří se třeba právě teď chystají prožít svoje volno a děsí je to, co je čeká v práci, co ještě mají před sebou a tak dále. Tak jak najít tu rovnováhu mezi tím vypnutím, odpočinkem a tou prací?
Já si myslím, že asi nejdůležitější je vlastně najít nějakou vnitřní rovnováhu. Ty vnější věci často odrážejí ten náš vnitřek. Takže bych poradila lidem nebo bych jim přála, aby třeba tolik nepodléhali tomu tlaku nebo aby ho nenechali třeba zasahovat do oblastí, kde to prostě není nutné. Moje asi jediná rada je začít pracovat sám na sobě, jakoby na svém vztahu sama k sobě, na svých hodnotách, na dobrých vztazích s druhými lidmi a myslím si, že když vlastně jako já jsem schopná mít dobré vztahy s lidmi, tak si myslím, že i jakoby ta celková situace, co se týká nějakého tlaku nebo stresu a práce, aspoň tomu tak věřím, že to prostě vyzařuje a že to potom i tu situaci mění.
Richard Machen.
Já mám takových několik bodů, nevím, jestli se mi podaří je dát dohromady. Nejprve, tak jak to dělám i třeba v nějakých kurzech pro management, před dovoleným a podobně, když o tom mluvíme. Ti lidé v práci, třeba v managementu, jsou zvyklí na nějaký výkon. A je asi obtížné je najednou úplně zastavit. To by prostě došlo ke kolapsu. To znamená, jako je zapotřeby, aby měli zase nějaký výkon, ale mnohem menší. Další věc, co každému doporučuju, a co někdy děláme v těch kurzech právě pro tyhle ty lidi, dejte si každý den hodinu času, běžte sami někde krajinou, bez jakéhokoliv tlaku na výkon, že musíte něco udělat. Prostě jenom tak jít a vnímat. Máme 5 smyslů, takže jenom tak se koukat. Třetí věc, úplně konkrétní, co vždycky lidem říkám, zvláště na těchto vedoucích pozicích nebo někde, netrapte se maily, které vás budou zaplavovat. Prostě je vymažte. Během vaší dovolené, co přijde, vymažte, že bude nadávat, ale když něco bude zapotřebí, tak vám to lidé napíšou znovu. Protože znám lidi, kteří se děsí dovolené z toho, když přijedou, budou tam mít 1000 mailů. A teď to mají řešit. Tak to prostě vymažte. Dejte si odpověď, nejsem tady, ozvěte se, jestli je to bude důležité, až od určitého data. To.
Tak já doufám, že jsme naše posluchače dnes už dostatečně letně naladili. Děkuji za to, že jste k nám přišli a konkrétně Francesce Šimuniové a Richardu Machanovi. Díky za váš čas. Od mikrofonu se s vámi naslyšenou těší Kateřina Rožová.